Anne, hvorfor er vi her?
Fordi vi overlever.
Du lytter til podcastserien Du er en overlever. En serie udviklet af Jonas Baltsløv og psykolog Anne Hase. Teknik og redigering, Sir Oglyvon. Serien er baseret på bogen af samme navn, der blev udgivet i august 2020 af psykolog Anne Rebecca Jæger Hase og Katrine Sindal. Dette afsnit tager fat i spejlneuroner og meget andet. God fornøjelse.
Jamen Jonas, jeg kan godt se, at du sidder og bliver lang i blikket, og du kan jo ikke rigtig, hvad vil du spørge mig om i virkeligheden? Så jeg har egentlig lyst til at fortælle dig om, hvad du kunne på dit spejlneuron, da du kom ud.
Hvad er spejlneuron?
Jamen det er det. Det er en tysker, som bager det lige meget, men der er en forsker, der på et tidspunkt finder ud af, at inde i menneskets hjerne, der er nogle mobile neuroner, og han kalder dem spejlneuroner, for han finder ud af, hvad de kan bruges til. De kan bruges til at fornemme andre mennesker, uden der bliver sagt et ord.
Nej.
Jeps, og man siger jo, det er nok derfor, at mennesket har kunne være den, der tog kloden. Altså, vi kom til at regere sjovt. Nu fortæller jeg dig det. Menneskenes børn er til forskel fra andre katdyr udstyret med det her spejlneuron. Man har fundet spejlneuroner hos aber, men slet ikke i det antal, som mennesket har. Da du var lille, nyfødt, så kunne man have holdt dit hoved op foran din mors hoved, og I får øjenkontakt. Så stikker man en nål i din mors arm. Det giver et lille prik. Hun lader lige noget blod flyve ud i sit smertecenter op i hjernen. Nu kan man se Jonas' lille smertecenter over i hans lille, nye hjerne, den fyldt med blod. Men han har ikke nogen nål i armen. Han kopier lige med det samme sin mors hjerne. Nu glider moren ind i en depression. Hendes højre pandelap bliver mindre. Nu kan man se Jonas i løbet af 9 dage på sit højre pandelap mindre. Han lader ved at have øjenkontakt. Han kluder ikke mere, fordi det gør moren ikke. Hun siger ikke noget. Hun har ikke noget øjenkontakt. Kan du forestille dig, hvis lille Jonas han lå og var spejlende glad, og hun er dybt depressiv? Tænk sig, hvis det var, hun kvælte ham, for hun kunne ikke holde livet. Så survival the fittest, den der tilpasser sig bedst, overlever bedst, så den lille Jonas' hjerne gør sig depressiv. I det øjeblik, hun er ude af sin depression, så folder hans hjerne sig ud også. Jonas ligger i liften, hans hjerte siger dik, 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 dik. Moren løfter ham op, de får øjenkontakt, de er glade for hinanden. Du ser Jonas' hjerte, dik, 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 du slår det i samme rytme som hans mor. Du har ikke kunnet koble ud af din mors hjerne, før du som 3-årig fik en kognitiv evne til det, jeg fortæller nu. Nu leger vi. Du er den alder, du er i dag. Du sidder og ser fjernsyn. Det er noget i Frank flygtningelejr. Der er nogle børn, de har ikke fået noget at spise i mange, mange dage. De sidder sultne, der er fluer i øjnene. Du får så ondt af dem. Du kan mærke i hele din krop, for helvede. Du har det dårligt på de børns vegne. Du føler empati. På et tidspunkt kan du ikke have det mere, så siger du, nå, nu går jeg altså ud og laver en kop kaffe. Klik, der slog du lige din empati fra. Det kunne du ikke, før du var 3 år. Fra du blev født, til din hjerne var udviklet 80-90%, der følte du alt, hvad din mor følte. Og du kunne ikke lukke for det. Da du var 3 år, kunne du tænke, nu er mor ked af det igen. Jeg vil ikke være ked af det. Først der. Så det der med, at vi psykologer, vi pæler rundt i den tidlige barndom, det kan jeg godt fortælle dig hvorfor. Hjernen var lavet med 85-90% i lyset af din mors følelsesmæssige tilstand. Det er derfor, vi har krigsgenerationer. Møderne gik under krigen og var bange, vi fik angste børn. Så man kan sige, vi har alle sammen en hjerne, der bærer så meget historik af, hvordan vores mors glæde, sorg, vrede, angst, hvad som helst var i de første 3 år af vores liv. Eller var vi koblet på vores far, og så hans også. Så blev det skrevet ind i vores neuroner. Vi har hele livet et spejlneuron. Og nogle mennesker er dygtigere til at bruge det end andre. Men man kan lave en lille øvelse, hvis man sidder to og hører den her radio. Stille sig op foran hinanden med ansigt mod ansigt. Og den ene kigger ned i gulvet, og den anden stiller sig og scanner. Og får 3 minutter til at mærke, hvor i kroppen i Jonas har han haft smerter. Eller hvor er der noget, som ikke fungerer. Og i løbet af de 3 minutter, så kan jeg godt garantere dig for, så mærker du i kroppen lige pludselig ondt i dit knæ, i ørerne, eller hvor det nu er. Og når øvelsen er slut, siger du, jeg kunne altså mærke en trækning over lænden. Men det er også rigtigt, jeg har faktisk rigtig dårlig ryg. Så bytter vi. Så siger du til Anne, nu vil jeg godt mærke, hvordan du har det. Så kigger Anne ned i gulvet. Og så stiller du dig, og så prøver du at fornemme, hvordan har hun det? Og så siger hun, jeg har sådan en, det er som om, jeg savner noget. Det laver jeg med en. Og så siger hun, det er også rigtigt, jeg er lige fået en abort. Og jeg kan slet ikke komme over, hvad jeg skal mig med det lille barn. Vi kan godt mærke, hvordan hinanden har det. Det kan alle mennesker. Og jeg synes, det er så vigtigt, at man over for sine børn er fuldstændig sand på, hvordan man har det. Fordi en gang, da min søn var meget lille, han kunne ikke gå med. Han kravlede. Han var rigtig glad for en lille Peter Plys og sin cykel. Og jeg har lige fået en besked på telefon af min venindes lille spædbarn er dødt. Jeg står ude i køkkenet, og jeg græder. Mikkel kommer kravlende i rundt om hjørnet. Vi får en kontakt. Han kigger, bakker og var enormt dygtig til at bakke baglæns. Det sagde ikke dyt, 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 men han var dygtig til det. Og så forstand han, og så tænkte han, åh nej, nu så han sin mor ked af det. Så kommer han drømmende. Med sutten i hånden og Peter Plys i munden. Og så kravler han sådan op med mit ben, og så giver han mig Peter Plys og sut. Fordi, ved du hvad mor, du er ked af, nu skal du se, hvad der bare virker for mig. Sutten i munden du, og Peter Plys i hånden. Så kan vi klare den. Ikke? Hvor jeg tænkte, hvor er det genialt. Der er så mange forældre, som tænker, at jeg vil skåne mit barn for, at jeg er ked af det, at jeg er nervøs. Så når barnet kommer og siger, mor, er du bange? Så siger jeg, så laver jeg mit ansigt om til det store trylleri og siger, nej, jeg er glad. Nu tænker barnet, det var alligevel mærkeligt. Jeg er klonens mest sociale pattedyr, jeg mener altså godt nok, at jeg kunne mærke, at hun var ked af det. Men jeg må jo tage fuldstændig fejl her, fordi hun siger jo godt nok, at hun er glad. Jeg synes ikke, jeg kan mærke det.
Og mor er mit kompas.
Og min mor, det er hende, jeg retter mig efter. Så næste gang, hun har siddet og grædt over, at manden har været i en utro, eller min far, kommer ud i køkkenet, og hun sidder og græder og siger, ej mor, er du ked af det? Så skynder hun sig og tørrer øjnene væk og siger, nej, jeg er lige pillet øje. Jeg sidder lige og laver en kryds og tværs. Når nogen kommer og så siger, jeg vil gerne lære at få noget mere selvtillid, så er det lige før at sige, at det her er sgu tålet at køre programmet. Fordi når vi kommer til at kigge på det, så har der været nogle forældre, mange gange, som ikke har ville sige, ja, vi er i økonomisk ruin, og vi er dybt bekymret for kongens rune hele tiden. Den her uro har der ligget, men de prøvede, fordi i kærlighed til børnene, at spille glade. Og det vil sige, på det her spejlerum, der fornemmer børn jo godt, hvordan vi har det. Så hvis vi begynder at sige til dem, jamen det har du fuldstændig taget fejl. Jeg er faktisk bare glad. Så kan du godt se.
Der er noget,
hvor barnet bliver usikkert. Og det der med selvtillid. Hvad er tilliden til mig? Jeg har en stærk selvtillid til, at jeg kan sgu godt aflæse andre mennesker. Jeg kan faktisk kommunikere med folk i klagen, jeg kan fornemme dem. Det giver jo en sikkerhed for mig som menneske.
Ja.
Så sig til børnene, hvis de fornemmer, jeg er bange, jeg er ked af det. Så sig, du har fuldstændig ret. Jeg sidder rigtig, rigtig ked af det. Jeg var oppe og skændes med far. Jeg har ikke noget med dig at gøre. Du kan godt gå ind og lege igen, vi skal nok blive gode venner. Men ja, lige nu, der er jeg ked af det.
Der synes jeg lige, du kom med en rigtig point der. Fordi jeg ved, at du så siger til barnet, som jeg forstår det.
Ja.
Ja, jeg er ked af det. Der er en årsag til det. Det har ikke noget med dig at gøre. Gå bare ind og lege igen. Mor, far, whatever, skal nok løse det. Du kan få lov til at være barn. Det er ikke lige pludselig med, at ja, og det var også på grund af, at din far gjorde sådan og sådan og sådan, og det her, og nu skal du sidde og være min personlige
terapeut her
og alt det, og inddrage det, og fuglen kommer og alt det.
Ja.
Fordi det er der også nogle forældre, der gør.
Det er det da.
Men og det er på ingen måde det, som vi to siger, at det er det, man skulle gøre.
Nej, vi snakker om, hvordan vi kan gøre den her hjerne, altså hvad der foregår, hvad man kan putte i den. Og en af de ting, man kan putte i, hvis man vil have et barn med et godt vejr.
Det var en god ting til fremtiden.
Det, så er det at så sige præcis, hvordan man har det. Men at man kommer over det. Fordi livet er jo ingen lang prøvelse. Vi dykker jo rundt i de her følelser, vi bliver ked af, vi bliver gale, men vi kommer over det. Og man siger også, tager de skade af, at voksne skændes, Selvfølgelig er det ubehageligt, og som sådan, nej. Men hvis det er, eller det der er det vigtigste i det her, det er mange gange, hvordan bliver vores forældre gode venner igen?
Ja.
Lagde min mor og far, min far på is i 14 dage, ignorerede hun ham, så kan jeg da godt begynde at gøre det, når jeg får min første kæreste, og han ikke lige parerer overdrevet, eller det bliver, som jeg vil have det, eller vi bliver uvenner. Så bliver jeg iskold. Hvor fanden har du stået i lære at se den der? Ej, det gjorde min mor, hun var super god til det, hun kunne holde i hele 3 uger. Altså, børnene lærer jo det, de lærer. Jeg kan jo give dig et papir og sige, Jonas, tegn lige noget, du aldrig har set. Og så kan jeg sige,
det kan, jeg ikke.
Det kan du ikke. Nej, du er den, du var, fordi du stod i lære hos familien Johansen.
Ja.
Og din mors måde at have det på, din fars måde at have det på de første 3 år af din hjerne, det er enormt vigtigt for at finde ud af, hvor kommer det fra, at jeg altid går med den her høje bekymringsart, fordi min mor og far var måske, min mor var dybt bekymret. Hun havde mistet et barn, eller hun ville have den her uddannelse, hun var kampstresset, eller hvad det var. Det var i det lys, jeg udviklede 80-90% af min hjerne. Så ja, barndommen bliver utrolig vigtig. Så er der noget andet, og det skal man også virkelig forstå. Skide være med det her mentalisering, det er sådan et stort ord. Man kan bare sige en socialisering. Du er jo ikke født med at vide, det går ondt, at den kat, som er her i lejligheden, den får dig sgu pænt streng, hvis det er, du hiver den op i hælen. Det ved et barn ikke. Det ved et barn ikke. Det er dig, der skal sige, du må ikke hive katekismus i hælen, for det gør ondt. Nå, okay. For det første er det her en hæle, og jeg må ikke hive i den, og der er noget, der gør ondt. Ja. Det er ikke, fordi jeg har forstand på det, men min mor er ved at lære mig. Man kan ikke bare hive dyr i hælen. Når vi kommer op til Harrys fødselsdag, så skal jeg altså sige, tillykke med fødselsdagen. Hvorfor? For så bliver han glad. Jeg er ikke født til at vide, at man skal sige tillykke med fødselsdagen. Når det er, du låner noget af nogen, så skal du sige tak for lånet. Hvorfor? Fordi du takker, fordi du fik lov til at låne. I tillid gav de dig det, og du afleverer det tilbage. Der er intet af det her, der er medfødt. Det skal opdrages ind, eller socialiseres ind. Og jeg plejer altså at sige til unge mennesker, ved du hvad? Hvis der kommer 3 og skal se på en lejlighed, jeg leger ud, hvis jeg hæser det en. Og der er en, der siger, Dag, jeg skulle se på en lejlighed. Og så går han rundt og kigger. Så kommer der en, der siger, du må meget undskylde, vi havde en aftale kl. 1. Jeg blev simpelthen forsinket her, og så giver jeg hånd. Jeg hedder Benjamin. Må jeg se lejligheden? Hvor er den pæle lejlighed, du har? Og så kommer den anden, og så siger, du er faktisk overvejet, om jeg vil ikke bo i den her lejlighed. Du kan da godt høre, hvem du vil vælge med. Hvor jeg siger, dygtighed, store eksamensbeviser, flot CV, det er muligt. Men noget af det, der er mangel på, hvis du spørger mig, så er det høflighed. Et høfligt ungt menneske, det er jo sådan, så vi nede i min rokud kan snakke om. Jamen, hvor er han dog en høflig dreng, når man er nede og handle dernede. Hvor er han dog sød. Og det er sgu da ham, der kommer for os. Så men, jeg vil da så sige.
Men er det ikke også lige pludselig, hvis vi tager det sådan, og der er nogen, der tænker, det der med at sige tak og være høflig, og at det ikke er så vigtigt. Det er sandsynligvis. Skulle vi så ikke lige lave det tankeeksperiment? Hvis vi er sociale væsener, og vi lever i et samfund, måske er det ikke altid alle jobs og alle store karrierer, der bliver til ved den måde, du har taget en uddannelse på, men i virkeligheden, hvem der kender dig. I forhold til, hvis man har opført sig pænt og ordentligt nede i roklubben, kunne det jo være, at der er nogen i roklubben, der lige pludselig siger, prøv lige at tage fat i ham der eller hende der. Fordi de ved nogle ting. Og det er jo videre at interagere med andre på en ordentlig måde.
Det er det jo. Og man kan så sige, altså høflighed er jo i virkeligheden en omtanke for et andet menneske. Og vi startede med det der med dopamin og næstkærlighed. I det øjeblik, at du bliver takket for noget, du har gjort, så får du det godt med dig selv. Og tænk sig at lære sine børn at være høflig. Og husk at sige tak, når nogen gør en tjeneste. Eller husk at være opmærksom og så sige, det var flot med sødt af dig, at du kom med kage i går. Det var da bare lige det, der manglede. Der er store chancer for, at det menneske kommer med en kage en anden gang. Fordi det var godt i fællesskabet her. Det er så vigtigt at forstå, at små børn er ikke født med at vide, at de ikke skal stille sig med sko op på sæderne i et tog, for så skal andre folk have jord på frakken, når de sætter sig. Det er noget, børn skal lære. Du skal ikke stille dig op med sko på, der kommer andre, der skal sidde. Hvis mere du forklarer børn, hvad det er, de skal, og hvorfor de ikke skal det. Des mere forstår de her ting. Og det er i virkeligheden det sociale lim imellem os. Nu har vi nogle individer, der kan indgå i gruppen med omtanke, med empati. Og det er kanon vigtigt for et fællesskabsfølelse i et firma, i en lejeflok, i en venskabsgruppe, i et ægteskab, at man forstår og tænker, hvordan har den anden det med det, jeg gør lige nu eller ikke gør. Og det er ikke medfødt. Det er tillært. Og så kommer vi lige. Amerikanerne vil vide på et tidspunkt, kunne ved om dem, der går rundt ned i junglerne, uden trav på kroppen, kunne ved, de er lige så kloge som os. Ned til dem og finde dem. Og så fik de nogle små opgaver. Og ja, hola, nu er de så kloge som amerikanerne. Og der var en, han var en af dem særlig klog. Så ham fik de spurgt, jeg aner ikke hvordan. Kunne du ikke tænke dig at komme med til Amerika? Han kommer op i en flyvemaskine. Han ser både rindende vand og elektrisk lys på en gang. Altså det er evolutionshistorien i et smæk.
Ja.
Bum bum. Og det går så skide godt. Han bliver undervist på universitetet. Det kører bare derude. Men han bliver dødssyg, når han går ud af lejligheden. Nej. Og hver gang han forlærer universitetet. Og han er indlagt. Og de roder og rager med at finde ud af, hvad det er manden han fejler. Og pludselig er der en, der finder ud af det. Han fryser.
Hejder.
Han fryser. Han er opvokset i 30 graders varme. Lige pludselig har han noget hud, som får små knopper. Og håret står lige her ved luften. Han ser også ryster. Det har han aldrig prøvet før. Så hans mor har jo ikke kunne sige, jeg ved godt, du ikke, hvad han skal på, men det skal du. Nej, de små hænder, de er kolde. Huh, du fryser da. Nej, de små kinder. Du ved ikke, du frøs, og jeg kunne have haft dig som baby, så jeg tænkte, nu laver vi noget larm igen. Hver gang han fryser, så siger jeg bare, nej, hvor du kartonitig. Jamen, du er jo helt kartonitig. Jamen, hvor de små hænder, de er kartonitig. Så kommer op børnene og siger, det er mig kartonitig i dag.
Ja.
Hvad du siger, Jonas? Så kunne jeg bare bilde dig sådan en på ærmen. For du har jo ikke vidst andet, så hedder det kartonitig. Du har lært af din mor, at når du er kold på huden, og når du ryster osv., så er det fordi, du fryser. Det har han ikke lært, for han har aldrig frosset. Bare for at sige til dig, vi er præcis, hvad vores forældre puttede ind i den hjerne. Så når jeg er oppe i børnehaven, så slår jeg ikke ham der drengen med skovlen oven i hovedet. Selvom jeg gerne vil have den der skovl. Fordi jeg har lært, det gør ondt at blive slået med en skovl. Sådan gør man ikke, hvis man er venner. Jeg må vente, til han er færdig med at bruge skovlen. Eller jeg må spørge, må jeg også låne den? Det har mine forældre lært mig. Og jeg kan styre min impuls over, at jeg gerne vil have den der skovl. Og jeg ved noget om, hvad det er, jeg påfører andre. Og hvordan jeg skal få det der fra andre. Eller låne noget ud. Kan du se det?
Det er
så når du spørger, hvad er det hjernen laver? Så lærer hjernen sig at blive menneske. Og blive klodens mest sociale pattedyr. Den, der griner meget, smiler meget, lever bedst. Et høfligt menneske med omsorg for andre, får selvfølgelig et lettere liv, end en kæmpe, eller en egoist, et koldt menneske, som er fuldstændig ligeglad. På et tidspunkt kan du godt blive ensom her. Så man skal forstå, menneskets hjerne er blevet til en for livmål. Du er et produkt af, hvad dine forældre lærte dig. Og da du bliver 17 år, opdager du, jeg er faktisk afstumpet. Jeg har fået en kæreste, som kommer, og hun har en fantastisk varm familie, og de siger til mig, Jonas, prøv at høre, du spiser ikke pænt, og du skal ikke starte med at spise, hvad vi andre har sat os. Og ved du hvad, vi bliver rigtig glade, hvis det er, at du husker at tage en gave med til mormor, når hun kommer, for hun vil så gerne. Pludselig kan du godt som 17-årig finde ud af, at jeg er fuldstændig huller i det, jeg kan, og den jeg er, og jeg vil godt lære det her. Jeg er ikke bare kommet på universitetet og skal lære det periodiske system, eller lære noget om ligninger. Nej, jeg vil gerne lære noget om at blive et menneske, som indgår i flokken på en mere behagelig måde, så jeg skaber mere glæde for andre, og alting går lettere. Jeg ved, der var noget, jeg ikke fik lært derhjemme. Jeg ikke fik lært i institutionerne. Men det vil jeg gerne lære. Og da den er plastisk, så kan mennesket stort set lære sig alt, ikke bare komme til månen, også at være et menneske. Og der er ingen tvivl om, at det menneske, der bonder godt med andre mennesker, det overlever selvfølgelig bedst.
Anne og Jonas har meget mere på hjerte, hvilket du vil kunne høre i næste afsnit af Du er en overlever. Prøv også at kigge på duereneoverlever.dk. Her finder du baggrunden for podcasten.